Continuamos coa aclaración dos famosas contraccións dos pronomes. O yo, o yelo, que é moi complicado e que se vai perdendo usando moi pouco. Por exemplo, en castelán temos yo, en gallego, mellor dito. Esa é, déselo a él ou a ella. Dallo. Exemplo, dallo, con acento diacrítico. Dáselo a él ou a ella. Dallo. Ya cande femenino. Se la di. Xa ya dei. Dalla, dáselo él o ella, como acabo de dicir. Ellelo, castelán, selo a ellos o a ellas, porque ye sale de yes, elo é a forma segunda do pronome e que perdoese. Yelo, deillelo a eles ou a elas. Dallelo, dáselo a ellos. Observación. Poden resultarnos esa observación para que prestedes atención.
Podo dicilo eu?
Diga vostede logo, señorita.
Poden resultar no raras as formas yelo, yela, cos seus respectivos plurais, porque case nunca as oímos. En moitas zonas de Galicia usan só yo ya no canto de yelo e yela, pero a normativa fai esta distinción, pois non é o mesmo dallo, con acento diacrítico, que é igual a dáselo a él ou a ella, que dállelo, que é igual a dáselo a ellos ou a ellas.
Cando se trata dunha repartición, non é o mesmo dallo que dállelo. Se dicimos dallo, é un só ou unha soa. Pero se dicimos dállelo, hai que repartir entre eles. Dállelo, dálleslo, e queda dállelo. Hai que conservar isto.
As contraccións dos pronombres non se atopan facilmente exercicios coas formas yelo, yela, yelos, etc. Hoxe practicaremos un pouco. Case sempre estas formas van soldadas ao verbo. Cando van pospostas diante non se usan, non se unen, perdón. Xa sabemos de onde saen as seguintes contraccións. É unha contracción que se vai perdendo, aínda que se usa, aínda que a usan os maiores.
Moi ben, parece pesado, pero hai que insistir nisto, ves? Xa vimos mo de onde sae, memo e somo.
Podo poñer un exemplo, como?
Digo este, sí.
Dixo mo meu pai que as viaxes á lúa cada día eran máis difíciles.
Dixo mo, ves, meu pai. Despois temos...
Podo poñer outro
sí,
outro exemplo.
Sí, poño cuantos exemplos, porque isto é moi difícil.
Cando madeu, non xa quixen, xa era tarde e non valía.
Moi ben, agora sigo eu. Pois aquí, contéllelos uns... Como íamos dicir isto? Contéllelos...
Contéilles
os contos aos meus amigos. Contéillelos de noite. Explico isto e aquí rematamos. Contéilles a eles uns contos aos meus amigos. Agora, referíndome aos amigos, temos o que poñer en plural. Cando lles contei? Contéillelos de noite. Allí nese llelos vai o lle o conto, os contos e o lo aos meus amigos.
Podo poñer outro exemplo?
Poña.
Estes libros me cónolos miña nai cando yo aconsellaron.
Moi ben. Cando yo aconsellaron, vedes. Outro exemplo pode ser as chaves de teus pais tiñas yelas ti na túa casa da vila. Yelas, refírese a chaves e a eles, yes, las, tiñas, ye, las, ti. É difícil, pero con boa vontade aprenderemos.
Mañana continuaremos.
Mañana, perdón,
continuaremos con esto.